Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається підсумковий випуск програми «Голос народу, голос Божий». Сьогодні 22 червня, встановлений день скорботи і пам'яті вшануванню жертв війни.
У нас сьогодні в гостях
Тетяна Пастушенко, кандидат історичних наук, старша наукова співробітниця відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, членка Української асоціації усної історії міста Києва. Вітання вам, пані Тетяно.
Доброго вечора.
Чому правильно вважати початком Другої світової війни саме 1 вересня 39-го року, а не 22 червня 41-го?
Ну, бо 1 вересня почалася Друга світова війна, це загальновідомі факти. Просто довгий час, 70 років існування Радянського Союзу, 22 червня ми вшановували День пам'яті початку Великої Вітчизняної війни. Це була така ідеологічна пропаганда Радянського Союзу, щоб відокремити себе від співучасті в розв'язанні Другої світової війни, адже 1 вересня Радянський Союз спільно з Німеччиною почали війну і розподілили Польщу. Просто тоді бомби падали на Львів і Варшаву, а 22 червня вже й на Київ. От і вся різниця.
Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, а ося праця так Віктора Суворова, яка має назву «Лідокол», да, чи «Криголам», і зараз перекладена на Україну, вона з історичної точки зору якимось чином має цінність? Чи це просто така зверхова публіцистика, яку серйозні дослідники не беруть на озброєння?
Ну, коли цю працю писав Суворов, були закриті всі архіви, і він писав її як розвідник і показав роботу розвідників, як по другорядним фактам і подіям можна вибудовувати
ланцюжки,
як можна прогнозувати події по і по різним фактам і явищам. Зараз відкрито дуже багато документів, хоча, звісно, левова частина ще залишається засекреченими. І, тобто, можна з певненістю сказати, що ніякого несподіваного віроломного нападу не було. Радянський Союз, радянська розвідка знали кожен крок нацистської Німеччини, кожен рух кожної бойової частини і передбачали напад Німеччини на Радянський Союз, вони його очікували, і просто їхні плани були побудовані на те, що вони перехоплять цю атаку і підуть у наступ на територію Польщі. Ну, наприклад, відомий документ, опублікований, роздуми Жукова про розгортання, план розгортання радянської армії, де він аналізує, скільки дивізій Німеччини розгорнуто, що має робити Радянський Союз, і передбачало, що головною, першою стратегічною метою дії Червоної армії має бути розгром німецької армії. До 30-го дня армія повинна захопити Лович, Лоц, Кройцбург, Опельн і так далі, тобто польські і німецькі міста. Тобто передбачалося не оборона, а передбачався наступ на Європу.
А як же Гітлеру тоді вдалося зненацька захопити радянські війська і взагалі Радянський Союз?
Ну, вони не зненацька були захоплені, вони просто неправильно спланували, вони планували наступальні дії, а не оборонні. От і все, це була помилка стратегічна.
Тобто можна сказати, що...
Але в підсумку Сталін виграв війну. Тобто його розрахунок виправдався.
Тобто в даному випадку, можна сказати, перемога гітлерівської розвідки була потужніша над радянською?
Навіть не розвідки, вони все прекрасно знали один про одного. Питання в розрахунку наступу цих танкових сил Німеччини і Радянський Союз переоцінив підготовку своєї армії.
Чому Німеччина вирішила все ж таки напасти на Радянський Союз?
Ну, тому що це були в планах Гітлера. завоювання життєвого простору, колонізації інших країн.
Чи відомо зараз дослідникам, коли в нього цей план визріти саме напасти на Радянський Союз? Чи він це зробив там в останні роки?
Ну, він ще в Майн Кампф писав мету своєї стратегічної діяльності. А те, що коли почали складати план Барбароси, це також було, це все було відомо, таємниці не було.
Угу.
Це нам розказували, що несподівано, що таємниця, що неочікувано. Все прекрасно. В архіві СБУ вони опубліковані, зберігаються документи, де кожного дня військова розвідка і інформатори на території Польщі інформували про кожен рух німецького солдата. Не те, що військової частини, скільки в них озброєння, що вони роблять, які плани. Їх чекали тут, просто сподівалися, що швидко відіб'ють цей наступ і підуть воювати на територію Європи.
У вас є дуже чудова праця. Вона стосується пам'яті про німецьку окупацію України у 41-44 років «Селянський досвід». Я так розумію, що в ході написання цієї праці ви багато спілкувалися з селянами, які, власне, пережили цю окупацію і могли посвідчити, що називається, будучи очевидцями всього цього трагічного випадку в історії України. Хто з вами опитаних, скажімо так, найбільше вас шокував своїми розповідями?
Ну, насправді ця стаття, вона не скільки про досвід окупації, як про голод 32-33 року, тому що коли я спілкувалася, збирала інтерв'ю колишніх в'язнів, жертв нацизму, тобто ті люди, які були депортовані в Німеччину на примусову працю, перебували в концтаборах, вони починали свою історію не з 22 червня, mm-hmm. вони починали свою історію з голоду, mm-hmm. свого голодного дитинства. І ця трагедія була мірилом подальшого зла і злочинів, які їм довелося пережити в своєму житті. Дуже часто голод залишався жахливішою подією, ніж ув'язнення в концтаборі.
Mm-hmm. А що з того, що вони розповідали з безпосередніми контактами з німцями, скажімо так, вам запам'яталося як досліднику і становило для вас таку найбільш цінну інформацію?
Ну, важко сказати, оскільки зараз у мене в доробку більше сотні інтерв'ю, і для мене, я так відразу і не згадаю якісь неймовірні історії. Можливо, в цих історіях вражає те, що люди, які пережили насильство і страждання, вони не несуть зло в собі.
Угу.
Їхні спогади емоційні, але вони не завжди намагаються звинуватити всіх людей або вимагають покарання, вимагають сатисфакції. Можливо, це певний життєвий досвід, оскільки я опитувала вже людей доволі поважного віку, mm-hmm. їм було за 80-90 років. Але незлобливість і спокій характерний для людей, які побували по обидві сторони фронту. Вони мали можливість переконатися, що свої – це не завжди кращі, і іноді чужі бувають кращими, ніж свої. Тобто угу. під час війни такого всесильного насильства ти не можеш гарантувати, що допомога надійде 100% від своїх, скажімо, від близьких людей. Або людей, які по один бік з тобою лінії фронту, а там у ворога тебе чекає тільки зло. Тобто допомога і підтримка, і розуміння приходило і по інший бік лінії фронту, і від тих німецьких селян, і від німецьких робітників, і від німецьких солдат. Тобто війна – це не чорно-білі барви, яким зазвичай говорили агітаційних літературі, газетах і так далі. Життя на війні, воно сповнене дуже багатьох кольорів. І от оце розказують про такі явища свідки-очевидці, які це пережили. Вони не категоричні.
А правда, що німці, коли приходили в якесь село, то дуже часто вони дозволяли і відкривали для селян церкви. Мені про це просто неодноразово говорили і на Львівщині, і на Вінниччині. І тому саме через цей хоча б факт, що люди могли відкрито сповідувати свою віру, у них до німців був не те, що пієтет, але відношення краще, ніж до більшовиків.
Ну, скажімо так, це було одним із вдалий такий хід нацистської влади про те, що підтримувати бажання ходити в церкву, відкриття різних напрямків релігійних церков, тобто не лише однієї якоїсь церкви, а різних конфесій були відкриті, і, власне, це робилося і там з дозволу цих армійських частин, з'єднань, які з'являлися. І пізніше, коли була організована цивільна влада, вони також сприяли цьому. І це був такий доволі вдалий хід, і радянська влада, повернувшись в Україну, вже церкви не закривали. Просто були арештовані частина священників. І саме під час війни Сталін ухвалив рішення про, скажімо, включення церкви до державної політики, відмінив заборону на Російську православну церкву. Інша справа, в якому варіанті цієї православної церкви було дозволено, яка частина кліру була допущена до влади.
А ви також написали працю про табори для радянських військовополонених у Києві 1941-43 роках і наводите там безліч дуже цікавої статистики. За підрахунками, наприклад, німцями під Києвом було взято у полон біля 665 тисяч осіб, а загальні втрати оцінюються у 700 тисяч осіб, 606 вбитими. Скажіть, будь ласка, чому така шалена цифра втрат з боку України в часі цієї окупації? Чи можна було її зробити меншими? І яка загальна ситуація була тоді у нас?
Ну, власне, це не лише українські втрати, це втрати Червоної армії. Mm-hmm. До Червоної армії були мобілізовані не лише українці, а люди багатьох національностей. Наприклад, от мій колега досліджував тут під час оборони Києва діяла інгушська дивізія, яка була сформована в Інгушетії, і більшість її особового складу загинули тут під Києвом або потрапили в полон. А загалом ситуація з радянськими військовополоненими – це одна з найбільших драм після вбивства євреїв часів Другої світової війни, коли ці люди нікому не були потрібні ні німцям, ні і радянське керівництво, їх вважали ворогами і зрадниками, і їх трагічна доля, ті, хто третина, яка вижила в німецьких таборах, потім ще мусили все життя доводити, що вони не зрадники в Радянському Союзі, а більше 300 тисяч перебували ув'язнені в радянських таборах після закінчення війни. Тому особисто для мене війна – це не лише історія війська. Угу. Війна не стосується тих більш, хто був зі зброєю в руках, був на фронті. Більшість втрат цієї Другої світової війни стосується людей цивільних. Це вбиті євреї, це полонені, які мерли з голоду в таборах військовополонених. Це жителі, які загинули під час бомбардування, жителі спалених сіл, жителі окупованих міст, які гинули від голоду. Загальна цифра втрат України, наприклад, на якій сходяться історики, це близько 5,5 мільйонів. Це не військові втрати. В Червоній армії загинуло близько 3 мільйонів. Майже на півтора рази більша цифра – це загиблі не зі зброєю в руках. І тому для мене є дуже важливим, що коли ми вшановуємо пам'ять про цю війну, особливо 9 травня, потрібно згадувати не лише солдата, потрібно згадувати тих, хто загинув не на полі бою, і чию смерть не можна виправдати перемогою, чи те, що людина поклала життя за визволення своєї батьківщини. Ці жертви виправдати неможливо. І тому, коли зараз апелюють до героїзації війни, дуже проблематично говорити про негероїчний бік цієї війни, тому що він стосується кожної людини. Адже більшість людей думають, що війна мене не стосується. Це стосується кого? Тієї сім'ї, де є людина призивного віку, хто піде у військо, хто піде на фронт. А якраз Друга світова війна показала, що в першу чергу загинуть не ті, хто був на фронті, а ті, хто залишився вдома. Євреїв прийшли і розстріляли вже в червні місяці у полі за селом, і їхні родичі, які були в Червоній армії, залишились живими. А цих жінок і дітей, старих людей розстріляли ні за що, бо це була нацистська ідеологія боротьби проти світового єврейства. Так що ця війна до цього часу ставить дуже багато запитань і дуже багато проблем. І, можливо, така її проблемність і до цього часу через 70 років нас не відпускає.
Абсолютно. Тетяна Пастушенко, кандидат історичних наук, старша наукова співробітниця відділу історії України періоду Другої світової війни, гість програми «Голос народу, голос Божий». Пані Тетяно, хочу вас запитати по якби вашому дослідженню. Тут цікаві речі. Ви наводите, що у Києві в часі 41-43 років діяли три табори, два для військовополонених, ударниці та по вулиці Керосині, та третій табір на Сірецькій. Що то за табори були?
Ну, взагалі, я перепрошую, що знову. Але тема таборів військовополонених одна з найменш досліджених. Угу. І через не лише тому, що її не досліджували після війни з радянського боку, але і дуже старано ці табірні команди винищили свої документи, тому і я працювала в німецьких архівах, і там теж дуже мало залишилось документів. А Київ, як велике місто, яке перебувало в епіцентрі цього великого котла оточення чотирьох армій Червоної армії, стало і центром переселення і концентрації цих військовополонених, тому насправді цих таборів було набагато більше. Вони були такі тимчасові дивізійні армійські по навколишніх селах, бо в Броварському районі, скажімо, в Броварах був цей табір, в Гоголіві в селі, то в Переяславі був табір. Тобто в багатьох селах по великих дорогах деякий час до кінця 41-го року були табори. А потім, коли цих 400 чи 600 тисяч полонених перевезли на територію Рейху, а частину і відпустили додому, хто був з місцевих жителів, от залишилися такі стаціонарні великі табори. Один в Дарниці і один на Керосині, а потім 42-го року решту полонених, які були на Керосині, а там це був частина Київського танкового училища. Там були гаражні такі приміщення, де могли розмістити цих полонених. То їх решту перевели до Бабиного Яру і організували табір поліції безпеки і СД. Тобто це при, ну, грубо кажучи, при Київському гестапо був такий табір. І розміщувався він біля схилів Бабиного Яру, це вже пізніше цей район, місцеві жителі знають, що це по ту сторону Бабиного Яру на захід, це називається Сирець, хутір Сирець, і назвали цей табір Сирецький. А в німецьких документах він просто називався табір примусової праці поліції безпеки СД, дехто не місцевий називав табір поблизу Бабиного Яру. І от нас від з історії цих таборів залишились лише свідчення очевидців, які свого часу оперативно взяли співробітники Надзвичайної державної комісії, співробітники НКВС, оперативно проводили опитування свідків і пошук людей, які співпрацювали з нацистами, і свідчення очевидців, які вже пізніше записували вчені, журналісти, історики, а самих оригінальних документів, оцих табірних, на жаль, до цього часу, ну, тобто їх практично нема, вони були знищені ще під час війни, і ми мусимо реконструювати історію того, в яких умовах жили там люди, як вони виживали тільки от за таких, за такими документами, особистими спогадами, якимись дещицями, де можна прочитати, побачити їх в інших, ну, документах, не пов'язаних безпосередньо з діяльністю цих таборів. Це дуже складна історія, і але насправді, щоб зрозуміти, в яких умовах жили люди під час війни, як вони виживали, як вони мислили, без реконструкції таких дрібних локальних історій, окремого місця, окремого табору, ми не зможемо створити такої загальної картини.
Абсолютно точно. Ви також автор дуже, як на мене, цікавого матеріалу. Я сам вивчав колись історію, але не пригадую, щоб ми це так якось детально розбирали. Про 800 тисяч мобілізованих жінок у лави Червоної армії. Йдеться мова у вашій статті. 400 тисяч, з яких воювали на передовій. Це були медики, льотчиці і так далі. Ви називаєте цей випадок безпрецедентним і вперше за історію всієї світової історії, щоб стільки жінок на передовій воювало. А скажіть, будь ласка, про долю цих жінок, скільки змогли до кінця Другої світової війни вижити з цих 800 тисяч?
На жаль, в цьому і полягає, ну, якби ставлення влади до цих жінок, оскільки всі успішно відзвітували, скільки їм вдалося жінок мобілізувати, а от що з ними сталося далі, ніде в звітах, в звітній документації, в документах немає такої окремої графи, як жінка. Угу. Оскільки потрапило в полон, навіть не німецькі чиновники, не радянські такої графи не робили. Тому ми не знаємо, скільки жінок загинуло під час Другої світової війни, жінок, які були які добровільно чи були мобілізовані в Червону армію, скільки їх потрапило в полон, скільки повернулося з війни. Навіть ветеранських даних ніхто не враховує, там жінки чи чоловіки входять в цю організацію. Угу. Жінок не бачили. Ага. Вони не помітні. Тобто є дослідження про героїчних жінок-льотчиць, жінок-танкістів, але щоб узагальнені статистичні дані зробити, відповісти на ваше питання, на жаль, я не можу, бо таких даних просто не фіксували, не вважали за потрібне.
Я пам'ятаю, також розповідали нам, що також активну участь у війні брали діти. Принаймні на фабриках, заводах, деякі з них робили дуже важливі речі, щось там виточували і так далі. Деякі документи свідчать, що навіть в бойових діях якісь були спеціальні дитячі загони, які вбивали ворога. Що вам з цього приводу відомо?
Власне, ці діти, який відсоток їх, скажімо, потрапляв добровольно в цю активну участь у війні, сказати складно, але життєві обставини складалися так, що потрібно було утримувати родину, там діти не прямо мобілізовувались на фабрики, заводи, але вони мобілізовувались на навчання в ПТУ і автоматично потрапляли. Навчання проводились практичними засобами, автоматично потрапляли в такі заводи і підприємства. Так само вже навіть це не обговорюється, працювали в колгоспах, там такого вікового цензу взагалі чітко не існувало. За різних обставин діти потрапляли в бойові частини. Часом це було питання виживання, коли хтось із членів родини був у партизанському загоні, то це було питання виживання, щоб до батька приєдналася дружина і син, оскільки їм безпечніше було в цьому загоні, ніж жити у селі, де їх могли видати і знищити як родину партизанів. Так само і за різних обставин під час бойових дій діти опинялися в епіцентрі бою, потрапляли в військову частину, багато там дітей сиріт залишилися чи просто втратили свою родину. Ну і не треба відкидати бажань, високий патріотичний підйом населення і дітей в тому числі, можливо, діти були сповнені ще більше цього романтичного бачення війни, бажання там чи помститися за батька, чи просто пошвидше, щоб закінчилася ця війна, щоб допомогти мамі і так далі. Обставини, за яких люди потрапляли в епіцентр бойових дій, у ці військові частини були, і мотиви були, ну, надзвичайно різними. Не виключено, що, скажімо, для розвідки в підпіллі, немає значення, це радянське чи націоналістичне підпілля, чи в бойових загонах, ну, більш безпечніше було використовувати дітей і жінок, ніж дорослих чоловіків, які швидше викликав підозру у влади як учасник підпілля, учасник бойової групи. Тому діти працювали скрізь, примусова праця дітей була дуже поширена під час війни, як в Радянському Союзі, так і в нацистській Німеччині, яка вивозила на примусову працю, починаючи, офіційно було оголошено 16 років, але потрапляли 12, 13, 14-річні діти. Тобто,
пані Тетяно, дозвольте вас запитати і розв'язати цю важку головоломку, тому що десь пару років тому хтось з представників вищої влади України сказали, що саме українські війська звільняли концентраційні табори у 45-му році, Освєнцим, ви, думаю, це знаєте, чули, а росіяни сказали, що просто вони по напрямку називалися українськими, але там вони українськістю і не пахли. Отож, де правда і хто звільняв оці концентраційні табори, які чиї війська?
Ну, по-перше, Росія свідомо, ну, в Радянському Союзі свідомо не створювали військові частини за національним принципом. Винятки були зроблені для чехословацької і польських військових частин, але це був такий політичний крок, а за національним принципом військових частин не створювалось, тому українці були розпорошені по всій Червоній армії. В різних військах, в різних військових частинах, в різних там полках, дивізіях, ротах і так далі.
Тобто тут все-таки некоректність, можна сказати, з нашого боку.
Це не некоректність, це не нашого, це був вислів польського міністра закордонних справ, який в опануванні там Росії, це було досить, ну, ця істерія така, так, наукова так. дискусія і політична дискусія до 70-річчя перемоги. І він сказав, що концтабір Освенцим визволяли війська Першого українського фронту, тобто українці визволяли, ще треба поставити питання, які війська визволяли Освенцим, на що Росія виставила всі документи про особовий склад цієї військової частини, яка визволяла, входила в, власне, там бою особливо не було, і входила в місто Освенцим і перебувала деякий час на території цього концтабору. Але мені здається, тут якби питання, немає значення, хто визволяв якого хто визволяв концтабір, бо на той час стояло не питання, якого кольору будуть наступні концтабори. Тобто прихід радянської влади на території Європи абсолютно означав визволення від нацизму і насадження радянського сталінізму, радянської влади. Тому якого кольору будуть концтабори, великого значення, як для мене, немало.
Пані Тетяна, одна у нас буквально 2-3 хвилинки, і ще досить є запитань таких, сказав би, кривавих. Досі не можна з впевненістю відповісти на загадку, яка з 43-го року переслідує, я впевнений, дослідників історії Другої світової війни. Загадка ця звучить як волинська трагедія. Що ж там відбулося, хто в цьому винен, і на якому етапі вирішення цієї загадки зараз перебувають українські дослідники?
Я не є дослідником волинської трагедії або волинської різанини, як називають її польські дослідники, але очевидно, це національний конфлікт, який був інспірований під час війни як і нацистською владою, так і радянською. І це був конфлікт між поляками, які заселяли цю територію після 20-х років, а потім конфлікт між українським і польським населенням і участь бойових воєнізованих підпільних груп, так і окупаційної армії. Так що тут якоїсь крапки поставити важко. І з той зустрічі, яка відбувалась між В'ятровичем і польським дослідником Матикою в університеті, я зробила собі висновок, що жодна із сторін не чує одна одну.
Ну що ж,
кожна захищає свою.
А пані Тетяно, і останнє, в багатьох своїх інтерв'ю, з тих, що я встиг прослухати, подивитися, ви говорите, що після 45-го року, по суті, війна не завершилась, вона триває і досі. От поясніть, будь ласка, свою думку.
Дуже просто. От цієї весни я була на святкуванні визволення роковин концтабору Маутхаузен. Але ж концтабори були не тільки нацистські, але й радянські. Чи є якась дата, яку ми відзначаємо як день визволення в'язнів радянських таборів? Очевидно, що немає. Отже, ця війна не закінчилась, і вона продовжується на сході України. Це питання, які не отримали вирішення після Другої світової війни, Нюрнберзького процесу над сталінізмом, над радянським тоталітаризмом, так і не відбулося. Не після війни, не пізніші часи, не в пострадянські часи. Тому ця війна продовжується.
А з точки зору Другої світової війни і взагалі такої особистості, як Степан Бандера, хто він був? Ви можете внести ясність?
Ви хочете, щоб я за одну хвилину розказала про Степана Бандеру?
Можете, скажімо так, тезово, а ми потім уже перечитаємо.
Я не є дослідницею Степана Бандери. Очевидно, що про ідеологію і пропаганда, як нацистська, так і радянська, і зробили із цього політичного діяча, ідеолога, спочатку досить маргінальної української партії, зробила такого собі непересічну особистість, такий символ, яким позначали все, що завгодно, лише не тим, ким це була людина насправді. Звісно, якби не було Другої світової війни, то Організація українських націоналістів так би і залишилась маргінальною принською партією в Польщі. Але війна внесла свої корективи і, винищивши Радянський Союз, доклав багато зусиль на всі демократичні і партії українські, польські, які на той час були. Ця маргінальна партія залишилась єдиною, яка фактично відстоювала інтереси України, ставила питання про існування української держави під час Другої світової війни. Жодна інша сторона за українську державу під час Другої світової війни не боролася.
Тетяна Пастушенко, кандидат історичних наук, старша наукова співробітниця відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, членка Української асоціації усної історії міста Києва, була гостею програми «Голос народу, голос Божий». Пані Тетяно, я надзвичайно вдячний вам за цей конструктивний і дуже інформативний ефір. Дякую вам.
Дякую навзаєм. Tun razón que filántropon se onimon tu apostrepse que días que dase pasan.